Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Pendaben, un abaden knige d'or, à casse d'aben gant Michel Priziac. À Nest, la moisson.
Brespen d'aben, Michel Priziac.
Beploi, hormis ves pouez oustré, et vi tout un dud war mes. Et am sa vraiment, ya azur. Pe o gwir zo am gwins, et vit bouetet tout arbit. Et breis me mestra, pouez oustré a net, a mar et a net. Gwechal ive. Gant un dra ouspen, et pe pti, et aussi na wala gwins, hei, zegel, kerch, et vit tremen ar gwan. Tremn heda blois, gant bouet a walach war zolia. Penaos e vijegret gwechal. Peseurt gwechal. Pevare war gwechal. Lakom, evit an est, rog a brezel diwezan, betek noto kant pempa tregon da skwea. Ur mare al, deus noto kant pempa tregon betek a bloa vejou noto kant a treugun. Hag an amza vraman. E amza vraman, an dornir zvraas. Laidan, huel, ur moteur crin ou tre, in e horf dei. Mire da gran, in ur hern, tremi e galak. Pevel lan ur hernat, evet iskarg da gran, in ur har slanj. Evet bezon kaset war reun, d'ur silo, e lec'h evet mire, a zehet ma ve am. Peda dut. Un dan war an dornirs, war mosun eus batteuz. Un dan war an traktor, a dan al ebet. Dan ebet mur. Un devezaret, un ur viz martez, hepken pe oa drou. Broman, an dornad ag ar mare noto kant pemp a tregon noto kant treugun. Un dornierz war leur, ur moteur Bernard, pe ur moteur Tredan, pe un traktor, da gas neid den drou. He labour, disparti en a gran deus a plouz a deus a pell. Gret ur bern plouz. Kaset a gran d'ar zolia. Zeret a pell kerch war an lisel pe ur zach digord war an tudan rog bezan a standet dizan in dornirs. War a leur dornan rahan mad an ed moudanet zirch. Prest a vezan tolet war dolen an dornirs. War a leur nan, moudano eet. An dornirs gant ur moteur, a tut labour, potret hag an eubet mehet. O ouste bihan a gante, evit an devez. Peseurt bin viou. Feia daou vizek, evit tol a vo chano eet, war tolen an dornirs hag evit rank, a foret anno, dan dougea en plouz. Feia tri vizek, gant an dougeia plouz just a walar, evit lak a plouz war bern. Nant kouezan ket ur gont lem, evit troc a liam pe bochen, rog digoen an ei, da vezan kaset e beg an dornirs. Pep hini e labro dober. He avz a lec, pep hini memz labro bemde, pep hini a chanche pos labro. Difa oa, a stumou, herbs a hornig ou brou. Obre a labor gwechal, met broman, rog al bavej ou noto kant pemp a treng pe dos. Penaos obre, hep dornirs da zisperti da gran deus a pell, a hep trohirs mo neve bet. Troch da nede gant ar falach. Distrep nan gant ar fals. Liam da heu gant ar liam plouz. Un to loa da daput, evit ob ur liam se, hep terin a plouz anou. Lak da vochano ez aved anou. Pida, pem, pe c'hwer, bochen, da zeha, hog digaz ned ar ger, gant a har. Dornet nan dre ar houf, pe dornet gant a vrei, war a leur. Forz penons gant a neil pe egile, e chome a gran miskret gant a pell. disparti et vige ramon nan gant ar ven terz. Ar bindik an kouezd mat. Pe o gwir, ni deus ket implij de bet a boe kan belzo. Les techniques du battage. Une évolution si rapide, comme le reste. Du coffre à batteur à la batteuse, puis à la moissonneuse, il s'est écoulé en fait si peu de temps. On a néanmoins bien en tête les journées de battage qui font tant rêver, encore de nos jours. Kenavo Danol, Kenavo Arroas, ou à Radio Bretagne Pem, Pedri Internet, ou à Bretagne Pem, PIC.fr.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.